Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία θα έχει χαρακτήρα μουσικό και με τις νότες της μουσικής θα κάνουμε ταξίδια μακρινά στην Μικρά Ασία, θα ταξιδέψουμε από εκεί στην Κύπρο, θα δούμε τις διάφορες μουσικές σχολές και ιδιώματα, τα μουσικά όργανα, την παραδοσιακή μουσική, το πώς αυτά έχουν εμπλουτίσει την μουσική της, του τόπου μας, αλλά και γενικότερα του ευρύτερου ελληνισμού. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας συνοδεύσει και θα μας οδηγήσει σε όλα αυτά τα μονοπάτια τα μουσικά είναι ο Χριστόδωρος Μνάσονος, καθηγητής μουσικής παραδοσιακών οργάνων στο Μουσικό Σχολείο Λάρνακος. Έχει και πολλές άλλες ιδιότητες, θα μας τα πει και εκείνος, και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να ξεκινήσουμε, ουσιαστικά να συνεχίσουμε μια άλλη εκπομπή την οποία είχαμε κάνει παλαιότερα γενικότερα για την παραδοσιακή μουσική, αλλά αυτή τη φορά και εξ αφορμής της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή θα αναφερθούμε ή μάλλον θα εστιάσουμε περισσότερο στο χώρο της Μικρασίας και ακόμη περισσότερο στη Σμύρνη, τι τα μουσικά, τις ιδιώματα και τι από εκεί ξεχύθηκε και έφτασε γενικότερα είτε στον εν γέννη ελληνισμό είτε ειδικότερα στην Κύπρο, και πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τέτοιες επιδράσεις και στοιχεία στην σημερινή μας μουσική. Αγαπητέ Χριστόδωρε Μνάσονος, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας, στην Εύξηνο Κύπρο, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, και σε ευχαριστούμε πολύ που δέχθηκε την πρόσκλησή μας να είσαι μαζί μας και να μοιραστείς τις πολλές και ενδιαφέρουσες έτσι γνώσεις σου, εις βάθος και εις πλάτος θα έλεγα, στη μουσική την παραδοσιακή και όχι μόνο, και να κάνεις κοινωνούς όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής μας σε αυτό το οποίο ονομάζουμε παραδοσιακή μουσική.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια. Είναι ιδιαίτερη χαρά η κουβέντα μαζί σας. Όσες φορές έχουμε συναντηθεί και έχουμε μιλήσει, και καμιά φορά ο συνομιλητής είναι πιο σημαντικός για το σημενόμενο λόγο που εκφέρουμε. Οπότε είναι μεγάλη μου έτσι χαρά που σας ξαναβρίσκω και μπορούμε να ξανακουβεντιάσουμε για αυτές τις μακρινές αλλά και κοντινές μουσικές παραδόσεις. Είπαμε ότι είναι μακριά η Μικρά Ασία, αλλά είναι τόσο κοντά και τόσο δίπλα, και είναι ένα μουσικό ταξίδι στον καθένα μας που θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει, και οι αποστάσεις ανάλογα με το που στεκόμαστε σμικρύνονται ή μεγεθύνονται.
Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές μας στην Εύξηνο Κύπρο στην ιδιαίτερη σχέση που έχει η Κύπρος με τη Μικρασία, και ενώ σήμερα μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι η ιδιαίτερη σχέση της Κύπρου είναι με το χώρο της Αθήνας ή της Ηπειρωτικής Ελλάδος, αυτό το οποίο προκύπτει και από την αρχαιολογία και από τα ήθη και τα έθιμα, τη λαογραφία και από την ιστορία και από πάρα πολλά άλλα στοιχεία, είναι ότι η Κύπρος ανέπνεε και αναπνέει φυσικά στο χώρο της Μικρασίας. Αυτή ήταν η φυσική και γεωγραφική της σχέση. Είναι αγκαλιασμένη από τη Μικρά Ασία και φυσικά από νησιά του Αιγαίου, και γι' αυτό το λόγο και έτσι εξηγείται και αυτή η ιδιαίτερη σχέση όπως κάποιος μπορεί να την εντοπίσει στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στην αρχιτεκτονική, στη λαογραφία και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν σήμερα η μουσική από τη δική της πλευρά, από τη μουσική οπτική γωνία, να καταδείξει αντίστοιχα τις ιδιαίτερες αυτές σχέσεις που υπήρχαν και υπάρχουν με το χώρο το μικρασιατικό, και να ξεκινήσουμε από το κέντρο της Ιωνίας Γης, από την πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας, της Σμύρνη, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε ένα πολύβουο κέντρο εμπορικό, πολιτιστικό, ένα χώρο στον οποίο συναντώνται πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές και χώρες, και αυτό έδωσε, όπως σε κάθε λιμάνι δίνει, μια διαφορετική δυναμική. Και στο κομμάτι της μουσικής, αφού η Σμύρνη αποτελούσε το λιμάνι στο οποίο έρχονταν από τα βάθη της Ανατολής και τα μουσικά ακούσματα, και ουσιαστικά έρχονταν σε επαφή και με δυτικοευρωπαϊκά και με άλλα, να δημιουργηθούν πολλά διαφορετικά ή επιμέρους ιδιώματα και είδη. Τώρα, να μιλήσουμε... Ναι.
Η Σμύρνη γίνεται ένα μουσικό επίκεντρο, mm-hmm. στο οποίο συνυπάρχουν και Αλληλεπεδρού, Ρωμοί, Πέρσες, Οθωμανοί, Αιγύπτιοι, Σύριοι, Εβραίοι, Αρμένοι, Σλάβοι και δυτική μουσική, Γάλλοι, Πολωνοί, Ιταλοί, πάρα πολλοί. Οπότε γίνεται ένα αντίστοιχο επίκεντρο παράλληλα με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Και είναι και ιδιαίτερο αυτό το στοιχείο, το ότι δεν είναι ακριβώς το κέντρο, αφού κέντρο ήταν η πόλη, και δεν έχει τόσο συντηρητισμό όσο εντοπίζουμε, ας πούμε, στα μουσικά ιδιώματα της πόλης. Ο συντηρητισμός είναι σε πολλά εισαγωγικά, γιατί καμιά φορά ο συντηρητισμός έχει συνδεθεί και με αρνητική όψη, αλλά υπάρχει και μια θετική, ας πούμε, ότι στην πόλη υπάρχει μια στιβαρή μουσικολογική παράδοση, είτε αυτή είναι στην εκκλησιαστική μουσική, είτε αυτή είναι στα κοσμικά μέλη, και έχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει μια στιβαρότητα ο μουσικός λόγος, είτε που εκφέρεται είτε που γράφεται στην πόλη. Η Σμύρνη τώρα είναι το άλλο μουσικό επίκεντρο, στο οποίο υπάρχει μια ανοιχτότητα και μια ελευθερία, mm-hmm. όπου ας πούμε μπορεί να συνυπάρχει ο Ρωμιός μαζί με τον Ιταλό, και όπου μέσα στα ιδιώματα που αναπτύσσονται βλέπουμε πώς αφομοιώνονται στοιχεία από όλους τους μουσικούς πολιτισμούς και πώς δημιουργούνται σχολές μουσικής, οι οποίες μέχρι και σήμερα ουσιαστικά μπολιάζουν το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική δημιουργία μέχρι και τις μέρες μας.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μουσικά ιδιώματα τα οποία εντοπίζουμε στο χώρο της Μικράς Ασίας και ειδικότερα στη Σμύρνη. Να ξεκινήσουμε...
Τα μουσικά ιδιώματα... Έχουμε την τύχη να ηχογραφούνται αυτή την περίοδο, δηλαδή από το 1903-1907 γίνονται αποστολές από το εξωτερικό για να γίνουν ηχογραφήσεις. Μετά ιδρύονται κατά τόπους γραφεία όπου γίνονται ηχογραφήσεις, και πλέον δεν στέλνονται οι μήτρες των ηχογραφήσεων στο εξωτερικό για να αναπαραχθούν, αλλά γίνεται η παραγωγή τους στις πόλεις του ελληνισμού. Μια από αυτές τις πόλεις και η Σμύρνη, παρά το ότι έχουν καεί πάρα πολλά στοιχεία, και δυστυχώς η καταστροφή της Σμύρνης έχει πάρει μαζί της ένα τεράστιο θησαυρό μουσικό, έχουμε πάρα πολλά τέτοια ηχογραφήματα τα οποία εξαπλώνονται σε όλο τον ελληνισμό, και τα συναντούμε ακόμα και στην Κύπρο. Βρίσκουμε αμανέδες ηχογραφημένους στην πόλη, που οι στίχοι τους ακριβώς οι ίδιοι τραγουδιούνται από παππούδες στην Κύπρο. Άρα υπάρχει και αυτό το μεγάλο κομμάτι των ηχογραφήσεων, το οποίο είναι και εμπορικό, θα μπορούσαμε να το δούμε και με όρους εμπορικούς, ας πούμε, γιατί πουλάει αυτό το ιδίωμα μέχρι το 1936 τουλάχιστον, ήταν, ας πούμε, το επικρατέστερο ιδίωμα. Και μιλάμε για ένα ιδίωμα το οποίο είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή μουσική, αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική, και είναι, ας πούμε, η πρώτη σχολή χρονολογικά είναι το καφέ Αμάν.
Μάλιστα.
Καφέ Αμάν είναι τα καφενεία, τα μουσικά καφενεία ή ακόμα και ταβέρνες, οι οποίες πρόσφεραν μουσική, και γίνεται έτσι ένα λογοπαίγνιο σε αντιδιαστολή με το καφέ Σαντέ που υπήρχε στη Γαλλία και εξαπλώθηκε και στον ελληνισμό, όπου είχε μέσα πιάνο κυρίως και τραγούδια με χαρακτήρα οπερέτας και επιθεώρηση, δηλαδή γινόταν μια σάτυρα. Σαν τη διαστολή με αυτό ονομάζονται αυτά τα μουσικά καφενεία καφέ Αμάν ή καφέ Σαντούρ, από το Σαντούρι που πολλές φορές ήταν ένα όργανο, ας πούμε, χαρακτηριστικό που έπαιζε σε αυτό το ιδίωμα. Και συναντάμε μέσα σε αυτές τις ηχογραφίες του καφέ Αμάν, συναντάμε τραγούδια και οργανικούς σκοπούς που είναι παραδοσιακοί αυτούσιοι, είτε από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν στην Ήπεθρο και μετά εγκαταστάθηκαν στα αστικά κέντρα, στο αστικό κέντρο της Μύρνης και έφερα μαζί τους αυτούς τους σκοπούς, είτε ήταν δημοφιλείς σκοποί οι οποίοι έγιναν γνωστοί σε όλα τα έτσι, μεγάλα αστικά κέντρα. Και μέσα σε αυτό το ιδίωμα ξεχωρίζουμε όργανα όπως είναι το σαντούρι που προείπαμε, το βιολί, το λαούτο, το ούτι κυρίως, αλλά εισάγονται σταδιακά μερικές φορές και ακόμα και η κιθάρα και παίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στη δυτική μουσική, κυρίως ας πούμε σε ισοκρατήματα και ρυθμικά στοιχεία. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα το καφέ Αμάν υπάρχει ο πλούτος των ρυθμών, νυχτά μέτρα, εννιάσιμοι, εφτάσιμοι, μιλάμε για καλαματιανά, για αργυλαμάδες, καυσιλαμάδες, ζεμπέκικα, σιρτά. Είναι όλος ο πλούτος, ο ρυθμολογικός και ο ηχητικός. Ηχητικός με δύο έννοιες, και τη μελωδική, το μελωδικό πλούτο, αλλά και το αυτό που λέμε ήχος στην εκκλησιαστική μουσική, που ορίζουμε την τροπικότητα, δηλαδή τον πλούτο των μικροδιαστημάτων και τον πλούτο που υπάρχει αυτή η μουσική από την αρχαιότητα, από τις αναφορές του Πυθαγόρα μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζεται ανατολική μουσική ως τροπική μουσική με τις ιδιαιτερότητες της και τον τεράστιο πλούτο στα μικροδιαστήματα και στις μελωδικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται και χαρακτηρίζουν ένα συνέστημα. Δηλαδή ο κάθε τρόπος στην πραγματικότητα σου δίνει έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και αφήνει ένα ιδιαίτερο συνέστημα σε αυτούς που έχουν την παιδεία να τον αναγνωρίζουν. Οπότε όλο αυτό είναι η πρώτη σχολή. Ακόμα έχουμε και μερικές περιπτώσεις με ταμπουράδες, με όργανα πιο λαϊκά, ας πούμε, όργανα, τα οποία ενσωματώνονται σε αυτό το ιδίωμα και ταξιδεύει μέσω των ηχογραφήσεων σε όλα τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, αλλά ταξιδεύουν και ήδη η μουσική. Και έχουμε, ας πούμε, αναφορές για αμπουλούκια, σκεφτείτε στην Κύπρο, στο Κριστάν Παλάς, ένα θέατρο, το 1931, έρχεται ο μεγαλύτερος ουτιέρης στον κόσμο, που θεωρείται ο Γιώργος Μπατζανός. Πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζουμε καν, ήταν από τη Σιλιβρία, μουσική οικογένεια τεράστια και ο πατέρας του από μουσική οικογένεια και η μητέρα του από την οικογένεια των Λιράριδων της πόλης, των Λεονταρίδιων, Λεονταρίδη έτσι λεγόταν η οικογένεια, η οποία μέχρι το 1977 ο Παράσχος Λεονταρίδης ήταν ο διευθυντής της τουρκικής ραδιοφωνίας. Άρα αντιληφθείτε το μέγεθος αυτών των ανθρώπων, το μουσικό μέγεθος που είχα, και βρίσκω στην Κύπρο αναφορά ότι έδωσαν μία συναυλία το 1931 μαζί με τον Σαντί Σιλάη, τεράστιου βεληνικές μουσικός, παντρεμένος με την Εφθαλία, μια πολίτισσα τραγουδίστρια, το κορίτσι της θάλασσας είναι Ντενίς Κιζί, την έλεγαν οι Τούρκοι, η οποία ήρθαν, έδωσαν συναυλία στο θέατρο στο Κριστά Φάρα στη Λευκοσία. Και ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα. Αλλά τέτοια μουσική και πιο, ας πούμε, όχι τόσο γνωστή, επισκέφτονταν το νησί μας πάρα πολλές φορές και έχουν ουσιαστικά μπολιάσει τη μουσική μας παράδοση με όλους αυτούς τους σκοπούς και όλα αυτά τα τραγούδια. Και συναντάμε τραγούδια στην Κύπρο, όπως είναι ο Σιλιβριανός, το Απτάλικο, τα Ζεμπέκικα, άπειρα τραγούδια και σκοποί που είναι παρμένοι από αυτό το ιδίωμα του καφέ Αμάν.
Τώρα, να κάνουμε μία παρένθεση, επειδή έγινε η αναφορά στην λεγόμενη εκκλησιαστική μουσική. Ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι έχουμε αναφορές για την αρχαία ελληνική μουσική, στο βαθμό που μπορούμε να βέβαια είτε να υποψιαστούμε, είτε να υποθέσουμε, είτε να γνωρίζουμε, και από την άλλη έχουμε τη δημοτική μουσική. Οι σχέσεις της εκκλησιαστικής βυζαντινής, όπως τη λέμε, μουσική με τη δημοτική μουσική θα οδηγούσαν στην υπόθεση ότι η μία είναι τέκνο της άλλης, ή μπορεί να είναι μια παράλληλη παράδοση, μια παράλληλη πορεία, όπου η μεν μία να ακολουθεί και να συνεχίζει μια μουσική αφιερωμένη ουσιαστικά στο χώρο της λατρείας, είτε αυτή ήταν αρχαιοελληνική λατρεία, είτε αργότερα ήταν χριστιανική λατρεία, και η άλλη συνέχιζε να είναι μια μουσική παραδοσιακή, δημοτική, με τραγούδια κτλ. Που συνέχισαν και αυτά ένα παράλληλο βίο. Δηλαδή έχουμε δύο παράλληλες, αν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ή όχι, διότι γνωρίζουμε ότι...
Αυτό που είναι έτσι όμορφο, είναι πολύ όμορφες αυτές οι συζητήσεις, γιατί μας κάνουν να αναλογιστούμε και εμείς τη θέση παίρνουμε, και από τη δική μας τάση προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρετε, δεν μπορώ να πω αν είναι το ένα τέκνο της άλλης, αλλά σίγουρα η πιστή είναι τέκνα της ίδιας εκκλησίας και του ίδιου χώρου. Θέλω να πω ότι είμαστε παιδιά της Ανατολής. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος που είναι παιδί της Ανατολής και αυτού του πολιτισμού, είναι φορές αυτού του πολιτισμού, δεν μπορεί να προσεύχεται με κάτι άλλο και να διασκεδάζει με κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να έχουμε διχοτομήσει, τριχοτομήσει τη ίδια μας την υπόσταση. Γιατί πολλές φορές με άλλα τραγούδια εξυμνούμε τον Θεό ή λατρεύουμε τον Θεό, και με άλλα τραγούδια μάθαμε να διασκεδάζουμε. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν ήταν τόσο, ας πούμε, αντίθετο ή τόσο διαφορετικό στις προηγούμενες, στις κοινωνίες που μελετάμε τώρα και αναφερόμαστε, ας πούμε, 100 χρόνια τουλάχιστον πριν. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι ήταν φορείς του ίδιου μουσικού πολιτισμού, οι ίδιοι άνθρωποι ήταν ψάλτες, οι ίδιοι άνθρωποι μπορούν να έλεγαν τραγούδια. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα ψαλτάδων, οι οποίοι ήταν και συνθέτες. Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο όνομα στην εκκλησιαστική μουσική είναι ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος. Mm-hmm. Του 18ου αιώνα, ένας μουσικός ο οποίος είχε αφήσει τη σφραγίδα του τόσο στο παλάτι, δηλαδή μιλάμε για την μουσική των Σουλτάνων, την κλασική Οθωμανική μουσική ή την κλασική μουσική της Κωνσταντινούπολης, και ο ίδιος άνθρωπος θεωρείται ο αναμορφωτής περί των περιστρεφόμενων δερβίσιδων. Ναι. Έχει ουσιαστικά αναμορφώσει το τελετουργικό τους, και ο ίδιος άνθρωπος έχει αναμορφώσει τη λατρευτική μουσική της Εκκλησίας των Ορθοδόξων, και μέχρι σήμερα μια Κυριακή αν πάμε στην Εκκλησία, το 97% αυτού που θα ακούσουμε είναι από συνθέσεις ή συντμήσεις του Πέτρου ή εξηγήσεις του Πέτρου του Λαμπαδαρίου. Και ο ίδιος άνθρωπος είναι συνθέτης κοσμικών μέλων, δηλαδή κομματιών τα οποία δεν είναι για λατρευτικό χρήση, αλλά για τέρψη και για έτσι αισθητική απόλαυση, ας πούμε.
Οπότε
απαντούμε κάπως αυτή την ερώτηση, αλλά αν δούμε πιο μουσικολογικά ακόμη, να εμβαθύνουμε, θα δούμε ότι χρησιμοποιούμε στην παραδοσιακή μουσική τους ίδιους ήχους. Mm-hmm. Έχουμε τους ίδιους ήχους, παύλα τρόπους. Όταν λέμε ήχους, εννοούμε πάντα, ας πούμε, τις κλίμακες, για να καταλαβαίνει κάποιος που δεν είναι τόσο μοιημένος σε αυτό το μουσικό κόσμο. Είναι οι κλίμακες οι συγκεκριμένες, οι οποίες ναι μεν υπάρχουν από την αρχαιότητα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν στην αρχαιότητα, εμπλουτίζονται. Μιλάμε τώρα για 4.000 χρόνων τροπικής μουσικής, τουλάχιστον 4.000, και όλο αυτό το πράγμα είναι ένας πλούτος συνεχόμενος, εμπλουτίζονται με πέρσικα στοιχεία, με αράβικα στοιχεία, ο κάθε κατακτητής έφερνε τα δικά του μεν, αλλά αφομοιώνονταν και δημιουργούσαν διαφορετικούς τρόπους. Και έχουμε, ας πούμε, τα φαινόμενα στην εκκλησιαστική μουσική, που αναφέρει ο Μαρμαρινός, η θεωρητική, ο Κιλτζανίδης είναι εξαιρετική περίπτωση, όπου βλέπουμε χειρόγραφα που πλέον χρησιμοποιούν όρους περσικούς, mm-hmm, για να εξηγήσουν το ιδιαίτερο άκουσμα που έχει ο ήχος μιας δοξολογίας. Άρα βλέπετε ότι δεν είχαν ας πούμε, το σύνδρομο κατά τον καιρό να χρησιμοποιήσουν ήχους από τους Πέρσες ή ήχους από τους Άραβες για να κάνουν λατρευτικό μέλος. Πάντοτε όμως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στην εκκλησιαστική μουσική των Ορθοδόξων χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας, που είναι ότι η μουσική υπηρετεί τον λόγο. Mm-hmm. Και έρχεται πάντοτε ο λόγος πάνω από το μέλος. Και το μέλος είναι υπηρέτηση του λόγου και τα εκκλησιαστικά κείμενα είναι φοβερά, δηλαδή έχουν μια αξία ποιητική φοβερή, την οποία δυστυχώς ενώ μεγαλώνουμε μέσα σε όλο αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να την εντυπώσουμε τόσο εύκολα, γιατί ακριβώς έχουμε και μια αντίδραση προς το εκκλησιαστικό περιβάλλον του τόπου μας, που είναι ουσιαστικά είναι η ιστορία μας και η κουλτούρα μας. Συνεχόμενοι 2.000 χρόνια μπορεί να εντοπιστεί μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία mm-hmm. της Κύπρου.
Τώρα,
αλλά όλος αυτός ο πλούτος εντοπίζεται, ας πούμε, στα τροπικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στο μεν εκκλησιαστικό μέλος για τη λατρεία και για να υπηρετήσουν τον λόγο που είναι αριστουργηματικός, και στη δε κοσμική μουσική για να υπηρετήσουν τη διασκέδαση με την αρχαιοελληνική έννοια, που είναι το διασκεδάνιμι, που είναι το να κατακαιρματιστώ, να χορέψω τόσο πολύ, να διασκεδάσω τόσο πολύ, ώστε την επόμενη μέρα να είμαι καινούριος και να πάω στη δουλειά μου καινούριος, να κάνω καινούργια αρχή. Mm-hmm. Αυτή η καινούργια αρχή είναι αυτή που βάζουμε και όταν πηγαίνουμε εκκλησία, αλλά και όταν διασκεδάζουμε. Βλέπετε ότι υπάρχουν, ας πούμε, οι συνδέσεις, άμα θέλουμε να τις δούμε. Mm-hmm.
Τώρα, στα καφέ Αμάν ακούγεται ουσιαστικά η δημοτική μουσική.
Η δημοτική μουσική με μικρές επιδράσεις mm-hmm. από το αστικό περιβάλλον, όπου συνυπάρχουν από όλους τους χώρους του ελληνισμού. Οπότε μπορεί να βρούμε ένα Πελοποννήσιο να ηχογραφά στη Σμύρνη, Καλαματιανά, τα οποία δεν είναι ακριβώς όπως θα πεζόντουσαν στην Πελοπόννησο, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε πως υπάρχει ανάγκη για να παίξει, ας πούμε, ο άνθρωπος τα Καλαματιανά με ό,τι υλικό έχει στη Σμύρνη. Οπότε είναι η δημοτική μουσική με μικρές αλλοιώσεις ή επιδράσεις.
Να πούμε τώρα ότι και σε ένα χώρο όπως τα καφέ Αμάν αναπτύσσεται και ένα άλλο σχετικό θέαμα γνωστό στη λαϊκή τέχνη, το Θέατρο Σκιών.
Κοιτάξτε, το Θέατρο Σκιών είναι πολύ ωραίο, γιατί περιγράφεται από τον Χατζη Πανταζή σε ένα φοβερό βιβλίο, το Καφέ Αμάν, mm-hmm. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα, όπου ουσιαστικά το Θέατρο Σκιών ήταν η αιτία να κλείσουν όλα αυτά που θα αναφερθούμε, και τα Καφέ Αμάν και τα Καφέ Σαντέ, γιατί ουσιαστικά το Θέατρο Σκιών, όταν έρχεται, προσφέρει και ήχο και εικόνα, Και η κάθε φιγούρα έχει μαζί της τη μουσική της. Υπάρχει μουσική της Ανατολής, με τον Αλή Πασά, παίζονται συνήθως τουρκική σκοπή ή αμανέδες. Υπάρχει μουσική των Πελοποννήσεων, υπάρχει μουσική η Φράγκικη. Άρα βλέπουμε και υπάρχει και επιθεώρηση βεβαίως και η σάτυρα. Οπότε βλέπουμε ότι ο Καραγκιόζης ήταν μια αιτία όλα αυτά τα καφέ Αμάν να ξεκινήσουν να φτύνουν, και αντί για αυτούσιες ορχήστρες να χρησιμοποιούν, να φέρνουν καραγκιόζι, όπου πίσω από τον Περτέ, πίσω από το παραβάν, το διαχωριστικό, υπάρχουν μουσικοί για να παίξουν τις αντίστοιχες μουσικές για κάθε φιγούρα που υπάρχει στο καραγκιόζι.
Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν, μετά, εκτός από τα καφέ Αμάν, πάμε στα καφέ Σαντέ.
Τα καφέ Σαντέ συνυπάρχουν, είναι μουσική πιο δυτική ζων, έτσι ελαφριά μουσική, μαζί με έντονα στοιχεία οπερέτας, κλειδοκύβαλα της εποχής, δηλαδή πιάνα της εποχής. Και γινόταν, ας πούμε, ένα θέαμα μεταξύ σάτυρας των πολιτικών γεγονότων, αυτό που λέμε επιθεώρηση, ήταν λίγο και θέατρο και τραγούδι. Και υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, ηχογραφίες πάρα πολλές με τραγούδια αυτού του ελαφριάς οπερέτας, ας πούμε. Αυτό ήταν το ιδίωμα, το καφέ Σαντέ.
Μάλιστα. Και παράλληλα όμως με αυτά, Υπάρχουν και άλλα ιδιώματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα όργανα, όπως για παράδειγμα οι μαντολινάτες.
Οι μαντολινάτες είναι μια άλλη μεγάλη σχολή, όπου οι μαντολινάτες ήταν και φυτώρια εκμάθησης μουσικής. Δηλαδή μπορούσε να πληρώνει ο μαθητής για να παρακολουθεί τις πρόβες. Και οι μαντολινάτες χαρακτηρίζονται από όργανα της οικογένειας των μαντολίνων. Μπορεί να ήταν 40 μουσική, ας πούμε, 50 μουσική, 30 μουσική, μεγάλος αριθμός. Με όλη την οικογένεια των μαντολίνων ήταν τα μαντολίνα. Υπήρχαν πιο μικρά μαντολίνα σε μια οκτάβα κουρδισμένα ψηλότερα. Υπήρχαν μεγαλύτερα οι μαντόλες, τα μαντολινοτσέλο, που είναι, ας πούμε, στο μέγεθος του λαού του. Και μαζί και κιθάρες της εποχής, κυρίως ιταλικές, που είναι ο ήχος, ο παρλόρ, ο ήχος, αυτού που λέμε και ρεμπετοκίθαρο, τα οποία συναντάμε και στον Ευαγγελίδη που προαναφέραμε σε άλλη εκπομπή που είχαμε συζητήσει, δηλαδή που έφτιαχνε κιθάρες, λαϊκές κιθάρες, είναι οι λεγόμενες λαϊκές κιθάρες. Οπότε αυτές οι μαντολινάδες είναι πιο κοντά σε αυτό που καμιά φορά βλέπουμε στο καρναβάλι της Λεμεσού με τους καντάδορους και τα μαντολίνα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν επιρροές ιταλικές, αυτό, καθαρά ιταλικές επιρροές, και κυρίως από την Νάπολη, ας πούμε, που είχε εμπορικές σχέσεις με τη Σμύρνη. Και ήταν, άσκησε αυτό το φαινόμενο, ήταν, ας πούμε, ένα μεγάλο, έτσι, κυρίως οι αστεί συμμετείχαν σε αυτό στις μαντολινάτες. Και βλέπουμε αντίστοιχη την πρώτη μαντολινάτα στην Κύπρο του Χουρμούζιου το 1910, δηλαδή είναι ο γιος του Στυλιανού Χουρμουζίου, του πρωτοψάλτη, ας πούμε, της εποχής στην Κύπρο, ο Γεώργιος Χουρμούζιος. Ο γιος του είχε φτιάξει την πρώτη μαντολινάδα στην Κύπρο το 1910, και τέτοια, ας πούμε, για να καταλάβουμε, είναι καλό κάποιος που ενδιαφέρεται να ακούσει, υπάρχει ένα συφέζο της Ανάγκας όπου παίζει το «Αγάπησα μελαχρινό» με μαντολινάτα, η ηχογράφηση νομίζω του 1920, δεν είμαι σίγουρος για την χρονολογία. Και αυτό το τραγούδι είναι το «Αγάπησα την Μπουκαρδιάς» που λέμε εμείς στην Κύπρο, για να δούμε πώς το ίδιο τραγούδι που είναι παραδοσιακό τραγούδι, δημοτικό τραγούδι, πώς αυτό το τραγούδι εκφέρεται με μαντολίνα και έτσι οπερέτα, τραγούδισμα με στοιχεία οπερέτας. Και πώς αυτό ξαναέρχεται μετά και αλλοιώνει τη δημοτική μουσική και θεωρείται αυτό σαν δημοτικό. Θέλω να πω ότι γίνονται μετά και σαν αντιδάνεια.
Αντιδάνεια.
Δηλαδή,
οπότε ουσιαστικά αυτό το τραγούδι που λέμε, ναι, το «Αγάπησα την Μπουκαρδιάς» και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο μας ήρθε από αλλού.
Είναι, κοιτάξτε, αυτό σαν τραγούδι υπάρχει σε χειρόγραφα το Μευλανά από το 1760.
Μάλιστα.
Και ήταν για τη λατρευτική μουσική των μουσουλμάνων αυτό το τραγούδι, αυτός ο σκοπός, με άλλους στίχους βέβαια.
Ναι, ναι.
Ο ίδιος σκοπός ταξιδεύει στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, γίνεται μια μαύρη πέτρα του γυαλού, γίνεται ένα μέρος του Μπάρμπα Γιαννακάκη, γίνεται μετά «Αγάπησα μελαχρινό», στην Κύπρο «Αγάπησα», και στην Κύπρο και στη Θράκη «Αγάπησα την Μπουκαρδιάς». Με τα ιδιαίτερα στοιχεία στην Κύπρο και τα ιδιαίτερα στοιχεία της Θράκης, αλλά βλέπουμε την ίδια μελωδία, πώς ταξιδεύει και πώς παραλλάσσεται, αλλά και πώς μέσα από την ηχογράφηση, η οποία ηχογράφηση, ξέρεις, θεωρείται και αυθεντία. Εκείνη την εποχή μια ηχογράφηση ήταν σαν να είχες κάτι αυθεντικό. Όταν γίνει μια ηχογράφηση, μπορεί να την πάρει ένας Κύπριος αυτή την ηχογράφηση και να αντιγράψει αυτό που ακούει και να γίνει ως δημοτική μουσική αυτή που είναι ήδη, ας πούμε, πειραγμένη.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν να την προσαρμόσει ουσιαστικά.
Οπότε προσαρμόζει, και οι άνθρωποι υπήρχε και μια ρευστότητα. Ξέρετε, ο πλούτος αυτής της μουσικής είναι όλη αυτή η ρευστότητα. Δεν μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι πάντοτε το ίδιο. Ο κάθε μουσικός έχει μια φοβερή ρευστότητα στον τρόπο που θα ερμηνεύσει το ίδιο κομμάτι. Οπότε όταν εμείς καταγράφουμε σε πεντάγραμμα αυτή τη μουσική, ουσιαστικά καταγράφουμε το σκελετό, και ο ερμηνευτής κάθε φορά πρέπει να συνθέσει ξανά από την αρχή το κομμάτι.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τόσο ρευστό, και μιλάνε για κάτι που έχουμε να κάνουμε με την προφορικότητα και πώς εμείς το προσεγγίζουμε με ένα ακαδημαϊκό τρόπο και καμιά φορά έρχονται σε σύγκρουση αυτά. Δηλαδή μια καταγραφή τελικά κάνει καλό ή κάνει ζημιά.
Ή εγκλωβίζει.
Εγκλωβίζει όλο αυτό το πλούσιο ας πούμε μέλος.
Και το πολύτροπον. Ναι. Μάλιστα. Να κάνουμε κάπου εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα μουσικά ιδιώματα της Σμύρνης, τη σχέση τους με την Κύπρο, αλλά και τις ιδιαίτερες σχέσεις τους με τα μουσικά όργανα. Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Χριστόδωρος Μνάσονος, καθηγητής παραδοσιακής μουσικής, έγχορδων οργάνων και έχουμε ήδη κάνει αναφορά στα μουσικά ιδιώματα της Σμύρνης, τις επιδράσεις τους στην Κύπρο αλλά και γενικότερα στον ελληνισμό, τις σχέσεις με τα μουσικά όργανα και αναφερθήκαμε στο καφέ Αμάν, στο καφέ Σαντέ, αναφερθήκαμε στις μαντολινάτες. Τι άλλα μουσικά ιδιώματα έχουμε που αναπτύσσονται την περίοδο εκείνη?
Έτσι, αν μιλήσουμε για την Εστουδιαντίνα, που πάλι είναι από τα πρότυπα της Γαλλίας, αλλά δημιουργείται ένα έτσι ιδιαίτερο ιδίωμα μέσα από τη δημιουργία των Εστουδιαντίνων. Και ξέρετε, ο πρώτος που δημιούργησε Εστουδιαντίνα στη Σμύρνη ήταν φαναριώτης, ο Βασίλειος Σιδέρης, μαζί με τον Αριστίδη Περιστέρη, Αθηναίο αλλά κάτοικος και αυτός της πόλης, όπου δημιούργησαν πρώτα ο Περιστέρης τα Πολιτάκια,
ναι.
Ένα μουσικό σχήμα με δύο μαντολίνα, μια μάντολα και μια κιθάρα, και αργότερα έγινε η Σμυρναίκη Εστουδιαντίνα. Όπου βλέπουμε μια μεγάλη ορχήστρα που προσαρμόζεται μαζί με δυτικά στοιχεία και ανατολικά στοιχεία. Έχουμε ήδη μέσα μαντολίνα, τα οποία είναι συγκερασμένα όργανα, εσωματώνονται και πνευστά όργανα από το άλλο ιδίωμα που είναι οι φιλαρμονικές, δηλαδή μεγάλες μπάντες με πνευστά όργανα, μαζί με βιολοτσέλα, μαζί με ένα πλούτο οργάνων, μαζί με τενόρους και χοροδίες. Άρα βλέπουμε και οπερετικά στοιχεία και ανατολικά στοιχεία, ένα υπερθέμα, ας πούμε, μουσικής, και είχε τόση μεγάλη επιτυχία που δίνει όθεση και σε άλλους επιλεκτούς μουσικούς της πόλης και της Σμύρνης να δημιουργήσουν ανάλογες μουσικές ομάδες. Και είναι καλό έτσι να μιλάμε και με ονόματα, δηλαδή ο Σπύρος, ο Περιστέρης, ο Παναγιώτης Τούντας, ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Δημήτρης Σέμψης, όλοι αυτοί είναι μουσικά μεγαθύρια. Ορισμένα από αυτούς ήταν και διευθυντές της Κολούμπια ή της Μάινος, δηλαδή των πρώτων εταιριών που έκαναν ηχογραφήσεις. Και όλοι αυτοί μετά το 22 ουσιαστικά μπολιάζουν το ελληνικό ιδίωμα με τις γνώσεις τους και με τη συμβολή τους.
Ο
Βαγγέλης Παπάζογλου, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που ηχογραφεί, αν δεν κάνω λάθος, μόνο 11 φορές μπήκε σε στούτιο. Αρνήθηκε να ηχογραφήσει με μπουζούκι, ενώ μπορούσε να γίνει πάμπλουτος, σε μια εποχή που ο Δημήτρης Σέμψης, το καλύτερο βιολί που υπήρχε ποτέ στο ελλαδικό χώρο, ο Δημήτρης Σέμψης ξεκινάει να γράφει για μπουζούκια. Και τι είναι αυτό που λέμε μπουζούκι, η αθηναϊκή σχολή, ας πούμε, του αστικού λαϊκού τραγουδιού, είναι ο στακάτος ήχος, που είναι σε αντιδιαστολή με το συνεχές ήχο που έχει η ανατολική μουσική. Έρχεται αυτός ο βιολιστής να γράψει στακάτα για μπουζούκι, ώστε να καταφέρει να επιβιώσει σε μια εποχή όπου έγινε, ας πούμε, πρότυπο όργανο το μπουζούκι για τον ελλαδικό χώρο. Και ο Βαγγέλης Παπάζογλου αρνείται πεισματικά να γράψει για μπουζούκια, γράφει πάντα για μαντολίνα και για στυλ, ας πούμε, Εστουδιαντίνας, οι ορχήστρες του και οι ηχογραφήσεις του, και πεθαίνει στην κατοχή παύτωχος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγαθύριο μουσικό.
Ουσιαστικά θεωρεί δηλαδή ότι το μπουζούκι έρχεται να ανατρέψει το συνεχές άκουσμα της μουσικής που υπήρχε.
Αυτή τη μεγάλη παράδοση, και ίσως το βλέπει, ξέρετε, το μπουζούκι ήταν και μια προσπάθεια, και καλώς έγινε αυτή η προσπάθεια, για να αποδείξει και ο ελληνισμός, όχι ο εξωελληνισμός, του ελληνικού κράτους, ότι και εμείς έχουμε μια μουσική, ας πούμε, παράδοση. Ήταν η προσπάθεια ώστε να μπουν στα μουσικά πράγματα και η ντόπιοι μουσική. Και ξέρετε, αυτά πολλές φορές αυτούς τους μουσικούς, αυτά τα μεγαθύρια μουσικούς τους είχαν πει είτε τουρκόφωνους, είτε τους χαρακτήριζαν αρνητικά που είχαν έρθει ως πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Και παρά το ότι ήταν τόσο μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και δυτικά και ανατολικά, τους απέρριψε πολλές φορές η ίδια η κοινωνία. Οπότε έγινε μια προσπάθεια ίσως από ορισμένους να διατηρήσουν αυτό το ιδίωμα που άσκησε στη Σμύρνη, και δεν ήθελα με τίποτα να αφήσω, γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητά μας τελικά η μουσική. Δηλαδή βλέπουμε και έφηβους πως σε ένα κινητό θα βάλουν τη μουσική που θέλουν ήδη να τους χαρακτηρίζει. Έχει να κάνει έτσι πολύ με το ταυτότητα θέματά μας.
Το ρεμπέτικο.
Αναφέρει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα η φαινομενολόγος, πως η μουσική συνδέεται με ταυτότητα. όρους.
Το ρεμπέτικο αρχίζει και ταυτίζεται με τον μπουζούκι ουσιαστικά.
Ουσιαστικά σήμερα το έχουμε συνδεδεμένο μόνο με τον μπουζούκι, ενώ οι πρώτες ηχογραφήσεις του ρεμπέτικου δεν είχαν μπουζούκι. Ήτανε οπερέτες, ήτανε αυτά που είπαμε προηγουμένως, επιθεώρηση, καφέ σατέαν. Άρα βλέπουμε ότι από το 27 και μετά ξεκινάει το ρεμπέτικο να εισάγει μέσα την τετράδα του Πειραιά, τη λεγόμενη ας πούμε το σχήμα που είχε πρωτοφέρει ο Μάρκος Βαβακάρης, και από τότε ξεκινάει το ρεμπέτικο με την κυριαρχία του μπουζουκιού και το στακάτο ήχο ας πούμε. Άρα είναι το τελευταίο ας πούμε είδος ρεμπέτικου είναι το μπουζούκι.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι και το ούτι ήταν ένα όργανο το οποίο βλέπουμε να έχει φτάσει στην Κύπρο ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, σωστά?
Ναι, ήδη έχουμε αναφορές στον Ευαγγελίδη, τον οργανωποιό, από το 1910 ότι κατασκευάζει ούτια τα οποία χρησιμοποιούν και οι μουσουλμάνοι και οι Ρωμνοί της Κύπρου, αλλά και τα στέλνει και στη Συρία και στην Αίγυπτο. Έχουμε φωτογραφίες πριν το 1910 με ουτιέριδες να παίζουν ούτι. Έχουμε και ένα φοβερό ντοκουμέντο του πατέρα του Γενοφιά, μουσικός Αρμένης, ο οποίος δίδασκε πιάνο και μουσική γραφή στην Κύπρο, και όπου ο πατέρας του έφερε μαζί του πολίτικο λαούτο στην Κύπρο το 1903. Και είναι αυτό το όργανο το οποίο συναντούμε στις στις εικόνες, στην εκκλησιαστική τέχνη, στη ζωγραφική ας πούμε. Αλλά όταν βλέπουμε άγγελους να κρατάνε ένα όργανο που μοιάζει με ούτι, δεν είναι ούτι, είναι το πολίτικο λαούτο αυτό. Λαούτο.
Αλλά παράλληλα μου ανέφερες και ότι έχουμε και ένα ντοκιμαντέρ βρετανικό του
43. BBC το 43, όπου δείχνει χορευτές να χορεύουν στην Κύπρο με τον ήχο βιολιού και ουτσιού. Επίσης έχουμε μία φωτογραφία από την Ίσο Κύπρο, ένα βιβλίο έτσι με φωτογραφικό οδηπορικό, εκδόσεις νομίζω της τράπεζας, της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, με μουσικό καφενείο το 1925 στη Λευκωσία, όπου φαίνεται ένα ούτι και ένα βιολί μαζί με φωνόγραφο και μια παρέα να διασκεδάζουν.
Ναι. Αγαπητέ μου Χριστόδωρε, στα τελευταία 4 λεπτά που έχουμε, δυστυχώς, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πώς σήμερα η νέα γενιά, με την οποία έχεις άμεση σχέση, διδάσκεις και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια κτλ., αντιλαμβάνεται αυτή την παραδοσιακή μουσική ως ένα κομμάτι ξένο, ως κάτι μουσιακό, ως κάτι το οποίο μπορεί να την εκφράζει, ως ένα έργο τέχνης.
Μου θυμίζεται ένα φοβερό στίχο έτσι από την παράδοση της Μικράς Ασίας που λέει «Σμύρνη μου κι αν εκάηκες κι αν έγινες βεράνη, μια σμυρνοπούλια να'ν καλά, πάλι σε ξαναφτιάνει». Αυτό το «μια σμυρνοπούλια να'ν καλά» είναι ο ρόλος της σημερινής παιδείας. Το τι σημαίνει να είναι καλά ένας νέος ή μια αυριανή μητέρα, ένας αυριανός πατέρας. Βλέπω ότι μέσα από το σχολείο, το μουσικό σχολείο ιδιαίτερα, να μιλήσω για την πρώτη μου ιδιότητα ως καθηγητής στα μουσικά σχολεία, βλέπω ότι έτσι ανθίζει το φαινόμενο παιδιά 15χρονα, παιδιά 12χρονα να θέλουν να κάνουν παραδοσιακά όργανα. Έχω πάρα πολλούς μαθητές στο πολιτικό λαούτο. Σκεφτείτε ότι έχουμε φέρει 75 πολιτικά λαούτα στην Κύπρο από εκείνο το πρώτο του 1903, από το 2009 που έχω έρθει στην Κύπρο, έχουμε φέρει 75 πολιτικά λαούτα. Καμιά τριανταριά παιδιά με ούτι, με παραδοσιακό βιολί, με γυαλί ταμπούρ, το ξωτός ταμπουράς, με ταμπουράδες, αυτό που λέμε σάζι ή ταμπουράς. Άρα βλέπουμε πάρα πολλά, έχουμε κανονάκι στο μουσικό σχολείο, έχουμε πάρα πολλά παιδιά που θέλουν σαντούρι. Έχουμε επίσης παιδιά που κάνουν παραδοσιακό τραγούδι ως όργανο ειδίκευσης. Άρα βλέπουμε έτσι την νεολαία να θέλει να γνωρίζει αυτό το είδος, αλλά όχι ως μουσιακό. Είναι η ανάγκη να εκφραστούν μέσα από αυτό το είδος που λέμε παραδοσιακή μουσική. γιατί φαίνεται ότι αυτή η μουσική έχει μια δύναμη, έτσι κρατάει μια δύναμη χρόνου και βάθους και μπορεί να αποτελέσει πηγή έκφρασης για τη σημερινή νεολαία και ουσιαστικά μόνο αν την προσεγγίσουμε με τα εγγενή χαρακτηριστικά της τέχνης της και να τη δούμε σαν τέχνη, η οποία είναι ξεχωριστή τέχνη από την δυτική μουσική και από οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής, όταν το προσεγγίσουμε με αυτούς τους όρους τέχνης αποκαλύπτεται ένας μαγικός κόσμος, ένα άλλο σύμπαν θα λέγαμε, το οποίο είναι, έχει ιδιαίτερο λόγο στη σημερινή εποχή και με θέματα ταυτότητας και με θέματα έκφρασης. Ξέρετε, ο κόσμος ζητάει να εκφραστεί και να ταυτιστεί με την έκφραση και δυστυχώς δεν δίνεται αυτό το στοιχείο στον μουσικό μας πολιτισμό όπως θα έπρεπε να δίνεται. Έχουμε, ας πούμε, και με ευθύνη το πρώτο, ας πούμε, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου με ένα τρόπο πολλές φορές φολκλωρικό να δίνεται αυτή η μουσική, ενώ έχει ένα τόσο μεγάλο βάθος και ένα τόσο μεγάλο πλούτο. Απ' την άλλη, όλη αυτή η νεολαία είναι, ας πούμε, είναι η ελπίδα μας ότι αυτή η μουσική και αυτός ο τόπος θα ξαναθήσει. Ξέρετε, υπάρχουν σήμερα πανεπιστήμια που προσφέρουν εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της παραδοσιακής μουσικής από το 1996 και θα είναι καλό και η ίδια η πολιτεία να τα αναγνωρίσει, να τα θεσμοθετήσει, να βάλει ξεχωριστούς καταλόγους για τις ειδικότητες αυτό που δίνονται μέσα από αυτά τα πανεπιστήμια, ώστε να διδάσκονται αυτά τα όργανα και η παραδοσιακή μουσική από ειδικευμένους για να μπορέσει να αφήσει αυτό το είδος ξανά στον τόπο μας.
Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα μουσική περιήγηση, όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν της μουσικής μας παρουσίαση στο νησί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε για τη μουσική παιδεία και για το τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά και πιστεύω ότι όπως τα μουσικά σχολεία έχουν προσφέρει τόσα πολλά και τα πανεπιστήμια που έχουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο, οφείλουν και οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους μια τέτοια δυνατότητα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν τα παιδιά να πάρουν τη σκυτάλη, να αναζωογονηθούν από αυτήν την τόσο πλούσια μουσική παράδοση την οποία έχουμε, ώστε να έχουμε τη συνέχιση αυτής όλης της μουσικής πανδεσίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας και να συνεχίσετε να εμπνέετε τα τόσα παιδιά τα οποία διδάσκετε και να πολλαπλασιάζετε αυτό το όμορφο μουσικό καλό το οποίο κάνετε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλό.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Κάπου εδώ αγαπητές ακροάτριες, κάπου εδώ αγαπητοί ακροατές, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από μένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σμεούς στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.